مزید سلسلہ چلائیں. ایک رباعی اور پیش کرتا ہوں پنجابی میں, بہت پیاری ہے اور آپ حضرات اگر سمجھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے, تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ کو پنجابی سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے امیر صاحب جماعت کے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے میرے ساتھ نہیں دیا تو دوبارہ مجھے پروگراموں میں نہیں چھوڑوں گے, تو میرے پروگراموں کا مسئلہ ہے آپ حضرات ساتھ دیں گے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, تو بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. مجھے ایک جماعت بھی لے کے جانی ہے, ہماری جماعت آئی ہوئی ہے تو لگن میں رکی ہوئی ہے, تو یہاں سے ایک جماعت بھی لے کے جانی ہے, تو اس میں بھی آخر میں انشاءاللہ تشکیل کریں گے. جن کا ارادہ بنے تو چھپ چھپ کے انتظامیہ کو بتاتے رہیں اور وصولی بھی کراتے رہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مکمل طور پر تشکیل آخر میں کریں گے. تو شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا, شمع کول رہ کے جڑ رہنے زندہ, شمع کول رہ کے, شمع کول رہ کے جڑ رہنے زندہ, ایہو جی پتنگا دی لوڑ کوئی نہیں, لوڑ کوئی نہیں, ضرورت کوئی نہیں, شمع کول رہ کے جڑ رہنے زندہ, ایہو جی پتنگا دی لوڑ کوئی نہیں, جڑے حد شریعت دیاں توڑ دیوانے, اے ہو جے ملنگا دی لوڑ کوئی نہیں, تے جڑے حد شریعت دیاں توڑ دیوانے, اے ہو جے ملنگا دی لوڑ کوئی نہیں, تے ولی نظراں نال کرے, ولی نظراں نال کرے, ولی نظراں نال کرے تسخیر دنیا, تے اونوں سپاں تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں, تے غازی عشق بلال جڑا چاہیدا, میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں, غازی عشق بلال جڑا چاہیدا, میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں, ہاں میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں. ایک اور روایت یاد آئی, سمجھ آ رہی ہے نا, لیکن سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی. کالا رنگ کون سا رنگ, کالا رنگ کیڑا رنگ, آواز نہیں, کون سا رنگ, کالا رنگ کے حبشے درہنے والا, کیتا عشق بلال نے دل لا کے, کیتا عشق بلال نے دل لا کے, کلمہ چھڈ دے, کلمہ چھڈ دے, کلمہ چھڈ دے بلال نو کیڑ کافر, پتھر مار دے تلیاں چکن لا کے, کلمہ چھڈ دے بلال نو کیڑ کافر, پتھر مار دے تلیاں چکن لا کے, کلمہ نہیں چھڈنا, کلمہ نہیں چھڈنا, کلمہ نہیں چھڈنا, اے بلال گیا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے, رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا, ساری ہورا دے مکھڑے تے تل لا کے, اور اپنے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا, ساری ہورا دے چہرے تے دل لا کے, ہاں ساری ہورا دے چہرے تے دل لا کے. ہور چاہیے, ایک دل والی چاہیے نا, تو اس کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنا پڑے گا. कौन कौन निकलेगा इंशाल्लाह? ये पंजाब में जो इंशाल्लाह है बड़ी मजबूत है। अभी वो तबलीगी वाले जमात वाले आखिर में कहते नहीं कौन कौन निकलेगा, आधा तेरी खड़ा हो जाता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का पता क्या मतलब है? इंशाल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। क्या मतलब है? बुलंद आवाज से इंशाल्लाह का क्या मतलब है? तो अल्लाह तो ये चाहता है कि बंदे अच्छे काम करें, नेक काम करें, और अल्लाह के रास्ते में निकलना सबसे बड़ा नेक काम है कि नहीं? तो इन दोस्त क्या मतलब हुआ, अल्लाह ये चाहते हैं कि आप उनके रास्ते में निकलें। अरे साहब, अल्लाह ये चाहते हैं कि आप उसके रास्ते में निकलें, तो आप क्या चाहते हैं? फिर इंशाल्लाह निकलेंगे ना इंशाल्लाह, तो नकद वसूली अभी कौन कराएगा खड़े होकर? हिम्मत करें भाई, एक साथ ही नकद वसूली कराए, फिर अगली नात सुनाते हैं इंशाल्लाह। तो मुराल वाले थे इंशाल्लाह, चंगी इंशाल्लाह जी, तुसा जी एक साथ ही खड़ा करो तो सी कितने हो, कम से कम थे हजार, थे हजार खुले तो होते ही हो, दो दो हजार थे तो मजमा है साथ साहब कारी साथ साहब। अच्छा तुसी वसूली होगी इंशाल्लाह, चलो भाई इंजन बन गए, डब्बे लगाने आपका काम है। अगली नात सुनाता हूँ, उसके अंदर आप मेरे साथ अल्लाह का नाम लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह।